กับอาจารย์รูป้าบานเนจีจากมหาวิทยาลัยไรเยอร์สันที่นครโตรอนโตของประเทศแคนาดาทำวิจัยเรื่องโอกาสการจ้างงานของคนกลุ่มน้อยในแคนาดาร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยโตรอนโตนะครับเธอบอกว่าตามปกตินายจ้างจะใช้เวลากวาดสายตาอ่านประวัติการทำงานฉบับย่อหรือเรซูเม่ของผู้สมัครงานเพียงแค่7วินาทีเท่านั้นใน7วินาทีที่ว่านี้นายจ้างพยายามประมวลข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงานทั้งด้านการศึกษาอาชีพและทักษะและที่มองข้ามไปไม่ได้ในเรซูเม่คือชื่อของผู้สมัครนะครับการศึกษาของอาจารย์ทั้งสองมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ต้องการทราบว่าชื่อส่งผลต่อการถูกเรียกสัมภาษณ์งานมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งหัวข้องานวิจัยว่า Do large employers treat racial minorities more fairly หรือบริษัทใหญ่ๆปฏิบัติต่อคนกลุ่มน้อยด้วยความยุติธรรมมากน้อยหรือไม่นะครับผลการวิจัยชี้ว่าแม้จะมีคุณสมบัติเท่าเทียมกันหรือเหมือนกันคนที่มีชื่อแบบชาวเอเชียมีโอกาสน้อยกว่าผู้ที่มีชื่อแบบชาวตะวันตกที่จะได้เข้ารอบสัมภาษณ์หลังยื่นเรซูเม่สมัครงานและนั่นนำมาสู่ข้อสรุปที่ว่ายังคงมีการกีดกันต่อผู้มีเชื้อสายเอเชียในแคนาดานะครับการศึกษาชี้ด้วยว่าผู้สมัครงานที่มีชื่อแบบชาวเอเชียจะยิ่งเสียเปรียบมากขึ้นหากว่าไม่มีประสบการณ์การศึกษาหรือการทำงานในประเทศแคนาดามาก่อนคนเหล่านี้มีโอกาสน้อยกว่าคู่แข่งที่มีชื่อแบบตะวันตกร้อยละ45ต่อร้อยละ60ในการได้รับเรียกเข้ารอบสัมภาษณ์นะครับความเสียเปรียบที่ว่านี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นหากผู้สมัครงานขอทำงานกับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งเป็นผู้จ้างงานกว่าร้อยละ70ของภาคเอกชนในแคนาดาในกรณีที่ผู้สมัครงานที่มีชื่อแบบชาวเอเชียเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยการศึกษาขั้นสูงความพยายามนี้ส่งผลทางบวกในระดับหนึ่งนะครับแต่พวกเขาก็ยังคงเสียเปรียบในเรื่องโอกาสได้งานกล่าวคือความเป็นไปได้ที่จะได้รับคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์อยู่ที่ร้อยละ57เทียบกับร้อยละ70สำหรับคู่แข่งที่มีชื่อแบบตะวันตกศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ รีดส์จากมหาวิทยาลัยโตรอนโตผู้ร่วมทำงานวิจัยนี้กล่าวว่าคนแคนาดาจำนวนมากคิดว่าในยุคนี้ไม่น่าจะมีปัญหาลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกแล้วแต่การศึกษาของเขาและคณะกลับพิสูจน์ให้เห็นว่าอคติยังไม่หายไปจากสังคมนะครับนักวิชาการผู้นี้บอกว่าข้อมูลจากการศึกษาสนับสนุนให้มีการรับคนเข้าทำงานโดยอ่านเรซูเม่ที่ใช้ชื่อผู้สมัครเป็นรหัสแทนชื่อจริงเพื่อลดการใช้อคติที่บางครั้งนายจ้างเองก็ไม่รู้ตัวนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้ร่วมทำวิจัยรูป้าบานเนอร์จีจากมหาวิทยาลัยไรเยอร์สันกล่าวว่าคำแนะนำที่ว่านั้นคงลดการใช้อคติได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเพราะหลังจากการถูกเรียกสัมภาษณ์แล้วผู้สมัครงานก็จะต้องมาปรากฏตัวให้นายจ้างเห็นในรอบสัมภาษณ์อยู่ดีซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวอคติด้านชาติพันธุ์ก็อาจจะกลับมาเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจการจ้างคนเข้าทำงานอยู่ดีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน